Tak já jsem moc vděčná za pozvání sem. Tak já se asi představím nejdřív. Já se jmenuji Veronika Kocholatá, je mi 46 let, mám 3 děti, 25, 23 a 17, 2 kluky a holčičku. A ten můj příběh vlastně spočívá v tom, že jsem před 4 lety přišla o manžela, téměř přesně před 4 lety, 12. října 2012. A mým cílem tady není vás nějak dojmout nebo prostě vybudit emoce, ale chci vás fakt povzbudit, protože kdyby mi před 4 lety někdo řekl, že budu žít tak, jak žiju normálně a budu se i umět radovat, tak bych mu nevěřila. Ale z boží milosti to možný je. Tak, protože můj příběh je úzce spjatý s příběhem mojí maminky, tak já krátce vám řeknu ještě to, co zažila moje mamča. Já jsem se narodila do nevěřící ateistické rodiny a když mi bylo 6 let, tak maminka onemocněla smrtelnou nevyléčitelnou nemocí. A v republice jí do té doby mělo jenom 5 lidí asi, nebo 6, a prostě zkoumali a došlo to až tak daleko, že tatínkovi zavolali, aby se přijel rozloučit, že je konec. A v tu dobu se stalo to, že ona byla na pokoji s takovou paní a paní za ní přišla a říká jí: paní, doktoři vám nepomůžou, ale Bůh může. A maminka do té doby taky nevěřící, tak ona zavřela oči a říkala: pane, já nevím, jestli jsi, ale jestli jsi, tak prosím tě, mě uzdrav a nech mě naživu do té doby, než holky, já a moje sestra, budou na vlastních nohou. A popisuje, že v tu chvíli jí zalilo světlo, teplo, boží dotek prožila a věděla, že Bůh je a že jí slyšel. A nestal se okamžitý zázrak, ona potom byla ještě 2 roky v nemocnici, ale začala se postupně uzdravovat, šlo to k lepšímu a najednou byly nějaké řešení, prostě injekce a léky z Ameriky a bylo to k lepšímu. A mamince teď je 77 let a přestože jí prorokovali, že bude na vozíčku slepá, prostě nemohoucí, dementní, tak ona je úplně úžasná a my věříme, že jí Bůh vrátil těch 10 let, co jí vzala ta nemoc, protože to mělo ještě nějakou léčbu. No a já jsem v tu dobu taky uvěřila. Uvěřila jsem v to, že Bůh je, že je dobrý, že je hodný. Byla jsem vděčná, že už nemusím jíst ty těstoviny s tvarohem, co mi vařil tatínek. A tak nějak jsem začala po svým dětsky žít s Bohem. A v 16 letech jsem se rozhodla, že chci vydat Pánu Ježíši svůj život a začala jsem s ním žít, začala jsem s ním mít vztah. A vím, že už od té doby, kdy jsem byla malá, se moje mamča začala modlit za mýho muže budoucího. A já taky, tak jsem tak jako čekala a když mi bylo 18, tak jsme se seznámili s Mirkem. A já jsem od první chvíle věděla, že je to on, že prostě jsme si sedli, bylo to takový hezký, předčilo to veškeré moje očekávání. A rozuměli jsme se nějak jako lidi, já jsem našla v něm a věřím, že on ve mně přítele, byli jsme nejlepší přátelé, bylo to takový hladký, jako to bylo. A byli jsme si hodně podobní, takže těch třecích ploch bylo prostě minimum, my jsme se ani nehádali. Vzali jsme se 18. listopadu 1989, takže den po revoluci. A my jsme věděli, že to naše manželství je fakt boží milost, že prostě to asi není úplně běžný, no. Že se pořád milujeme, máme se rádi, prostě když byl problém, jsme si to vyříkali, protože, ale je to daný i tím, jaký jsme, někdo se potřebuje pohádat a je to v pořádku. A tak jsme se i shodli v tom, že chceme dát naše životy Pánu Bohu k dispozici a že mu chceme sloužit. A tak jsme si dali na svatební oznámení verš chceme, aby všichni lidé došli poznání pravdy a spásy. A potom se to vyvinulo tak, že jsme pár týdnů po svatbě začali práci v Jirkově, byl tam sbor, dařilo se tam, bylo to fajn. Myslím si, že jsme byli hodně vydaní a rádi jsme Pánu Bohu sloužili. V té době jsem měla už děti, tak to bylo náročné, to známe všichni. A zažívali jsme i nadpřirozené věci. A já jsem v té době Boha vnímala jako absolutní jistotu, jedinou možnou cestu, smysl života, takový bezpečný případ, přístav a řešení každého problému. A věděla jsem, že si zaslouží moji důvěru a fakt jsem se cítila u něj v bezpečí. Jsem si říkala, co sám se prostě nemůže stát nic zlýho, nebo ani jsem nad tím nepřemýšlela. A tak to šlo až do roku 2011. A to byla taková rána z čistého nebe, protože Mirek prožíval nějakou dobu virózy a bolesti hlavy a potom mu diagnostikovali nádor na mozku. A my jsme se to dozvěděli na Velký pátek 2011 a já jsem si furt říkala, to je nějaký špatný vtip tohle, to není možný, to prostě bude to vzkříšení v neděli určitě, to je něco špatně. To. No a tak vzkříšení nebylo a byl to šok. Operace se naplánovala úplně nejrychleji, jak to jde v Ústí nad Labem na neurochirurgii. A to bylo teda ošetřující nebo operující lékař přišel k nám den před operací a teď nám říkal ta možná rizika, a tak to oni musí říkat, ale my jsme si uvědomovali, že už jako to nikdy nemusí být jako dřív, že prostě je to zásah do mozku a že to není legrace, že prostě už možná takhle spolu mluvíme jakoby naposled. A bylo to neuvěřitelně těžký. A samozřejmě, že v tu dobu už se modlila obrovská spousta lidí, probíhaly různý posty, modlitby a prostě fakt za náma stála snad celá republika, mi přijde a jsme za to moc vděční. A tak operace proběhla, zjistilo se, že je to natolik prorostlý, že to nešlo odstranit všechno. A teď jsme čekali na výsledky z histologie, kdy jsme pořád ještě měli takovou naději, že to třeba není zhoubný, že třeba ještě se to nějak bude dát s tím žít, no, tak, a že to půjde k lepšímu. Takže to nešlo k lepšímu, dozvěděli jsme se za asi 2 nebo 3 týdny, že je to rozsáhlý glioblastom mozku, a že je nutný absolvovat chemoterapii, ozářky, asi 28 ozářek do mozku. A řekli nám tak jako docela bez obalu, že je to natolik agresivní, že i když všechno tohle bude Míra absolvovat, že se to stejně vrátí. Takže to je takový, že něco podstupujete s tím, že prostě do toho jdete, máte naději. Tak my jsme tu naději v lidský řešení neměli, ale pořád jsme se modlili za zázrak. Já jsem prostě chtěla, aby se uzdravili. To je legální, že jo? To je normální. Ale bylo nám řečeno, že lidsky mu zbývá tak 5 měsíců života. No, tak při operaci mu poškodili oční nervy, takže měl omezený periferní vidění a no, já jsem v tu dobu měla takovou práci, že to šlo, abych byla pořád s ním, takže jsem prostě byla ve dne v noci s ním a byla jsem hodně vyčerpaná, zhubla jsem, vážila jsem, nevím, asi 53, 55 kilo. Bylo to těžký, hodně těžký. Teď ty děti do toho, Ondra právě maturoval, Marek v prváku, Teresce bylo 11, ale myslím si, že Tereska dcerka sehrála pro mě v tom strašně důležitou roli, protože ona byla tak, kdo mě držel. Ona mi dávala jakoby ten motiv žít dál. No, vlastně s Mirkem se stalo to, že se ze dne na den z chlapáka, z pastora, z přítele, z manžela, takového toho muže, který prostě je chlap v pravém slova smyslu, stal úplně někdo jiný, protože ta operace nechala následky a já jsem prostě rázem měla doma dítě. Ta krátkodobá paměť tam ani dlouhodobá on nás nepoznával a prostě bylo to takový těžký. A nejtěžší asi byly ty ozářky. A já jsem prostě studovala knížky o uzdravení a znám to všecko, ty slavní lidi, co se modlej a mají boží moc a já jsem se modlila, postila. Vím, že jsem vezla Mirka sem na tohle místo. Tady se za něj modlila Eileen Vincentová. A bylo to mocný, já myslím, že se něco stalo, ale včera jsem si vzpomněla, že ona mi prorokovala a říkala mi, ty tady budeš stát a budeš vydávat svědectví. Jsem si včera na to vzpomněla. A jsem si myslela tenkrát, že to bude úplně jiný svědectví. Ale je to takhle. No, pak jsem ho vezla za Alanem Vincentem do Plzně, se taky modlil prostě a my jsme tak jako věřili. A ono se nic nedělo. Byl to takový těžký boj, prostě byl to duchovní boj, byl to i boj s našima silama, protože já už jsem fakt nemohla. Ze dne na den ten náš sbor byl bez pastýře a lidi byli i zmatení, nevěděli, co se děje, neuměli se zorientovat. A protože tyhle situace většinou prověří vztahy, tak prověřili a dostali jsme i docela zabrat od určitých lidí. Bylo to takový, jsem si říkala, co to je? Co se to děje? No, ale pravda je, že zase, jak prověří vztahy, tak některá přátelství se osvědčí a ty jsou teda pevný. To, co vydrží, tak je takový neotřesitelný, co projde tady tím. No a já jsem si říkala, že je to prostě jak ve špatném filmu. Ze dne na den se mi ten Bůh, kterýmu jsem tak důvěřovala a cítila jsem se u něj v bezpečí, tak se mi někam ztratil a byl za mlhou. A já jsem řekla, kde jsi, pane? Jako, pořád jsem se modlila, pořád jsem věřila, ale neviděla jsem ho. A jak tahle konference se jmenuje Talita Kum, to je děvčátko vstaň a v tom příběhu je řečeno, neboj se, jen věř. Já jsem se bála a nevěřila jsem v tuhle dobu. Ale přesto jsem nějak věděla, že Bůh je a že to nějak má ve svírce nějakým způsobem. No a já jsem tomu jenom nerozuměla. Proč je to tak dlouhý? Byla to poušť se vším všudy. Já si vzpomínám si, že to byla doba, kdy už jsem byla tak vymodlená, že jsem neměla slova a četla jsem si hodně žalmy. A já žalmy normálně moc nejsou úplně moje oblíbená kniha, ale tenkrát jsem v tom nacházela ty slova, které tam měl David, já jsem je už neměla. A četla jsem žalm 23. Tam je, když půjdeš v údolím a tak dál. Já jsem s tebou a já si vzpomínám, že jsem usínala a teď se mi to pořád mlelo v hlavě ty slova a všechny slova opadaly a zůstalo mi tam jenom to já jsem. A to byla moje jediná jistota v tu dobu, že já jsem věděla, Bůh je. Bůh mi říká, já jsem. A to bylo takový silný, já jsem. To bylo jediný. Jsem nic necítila, nevěděla, já jsem jenom věřila, věděla, že já jsem. No, potom následoval necelý rok, kdy to vypadalo nadějněji. Myslím, že to byl takovej dárek od Boha, že jsme dostali čas, aby jsme si mohli i říct nějaké věci a tak nějak prostě to probrat. Ale potom se to začalo rozrůstat a směřovalo to ke konci. Já jsem se chtěla o Míru starat, takže byl doma, odešel doma. Bylo to těžký, ale odešel k pánu 12. října 2012. Bylo to den po Teresky narozeninách. Ona má narozeniny 11. října a on odešel v půl druhý v noci 12. No, tak. Takový zvláštní věci. A ty poslední týdny doma byly opravdu zvláštní, protože jsme vnímali, že se pohybujeme na hranici mezi životem a smrtí, mezi tím reálným světem a věčností. Takový neuchopitelný, ale jako zajímavý věci jsme prožívali. A já jsem do poslední chvíle doufala v zázrak. Viděla jsem, že Bůh může, ale on to z nějakého důvodu neudělal. A já jsem už tenkrát jsem se s tím tak nějak jakoby srovnala a věděla jsem, že pokud bude Boží plán vzít si míru domů, tak, že se o nás Bůh postará. Že se o nás postará, to jsem měla takový jasný. A Míra mi říkal už od začátku té nemoci. Projdeme. A my jsme prošli, ale jinak. Ty naše lidské představy jsou mnohdy úplně jiný, než potom je to, co se děje. Mám moc ráda film Jíst, meditovat, milovat. A tam, jestli to znáte, tak Liz sedí v Římě a dívá se na Augusteum a přemýšlí. Já to teď přečtu, takový úryvek. Bojíme se změny a rozpadu. Augusteum nechal ho postavit pro své ostatky. Barbaři vše zničili. Augustus, první římský vládce, jak mohl tušit, že Řím, který pro něj tolik znamenal, bude jednou v troskách? Je to prý jedno z nejtišších a nejosamělejších míst v Římě. Během století se kolem něj rozrostlo krásné město. Je jako krásná rána, jako srdce bol, kterého se nechceš zbavit, jak je krásný. Každý chce, aby vše zůstalo při starém. Setrváváme v trápení, protože se bojíme změny a rozpadu. Pak jsem se rozhlédla kolem a viděla ten stálý chaos, který přetrval změny, plenění, požáry. Vždy se opět přeměnil v chaos. Můj život možná nebyl tak chaotický, to jen svět kolem, a past číhá tam, kde k něčemu zvenčí přilneš. Trosky jsou dar, trosky jsou cestou k přeměně. Je potřeba být stále připraven na nekonečné přívaly změn. Mě to obrovsky oslovilo, že trosky jsou cesta k přeměně, protože můj život byl v troskách. A trosky jsou cesta k přeměně. Tam, kde si myslíme, že něco končí, že už to prostě přes to vlak nejede, tak tam začíná něco novýho. Když se přesunu do současnosti, tak já bych si tuhle cestu nikdy sama nevybrala. Vůbec. Ani omylem. A my jsme si s Mírou říkali, že spolu zvládneme všechno, ale najednou jsem byla sama, 3 děti, studenti, a věděla jsem, že už se to nezmění. Ale ten prožitek toho, jak mi Bůh řekl, já jsem, tak to byl fakt základ těch trosek. Ty zůstaly a na tom se stavělo dál. A k tomu mi Bůh říkal, já jsem nevěděla, co mám dělat. Prostě jsem tak byla ráda, že se každý den ráno vzbudím a nadechnu. Ale on mi říkal, uklidni se, nemusíš vůbec nic dělat. Nemusíš podávat vůbec žádný výkony. Nemusíš všemu rozumět. Já se o vás postarám. Já se dívám na srdce. Nemusíš si nic zasloužit. Je to v pořádku. I když tvým životem prošlo tornádo, tak já jsem se nezměnil. A já jsem potřebovala čas, aby se to ve mně zase tohle upevnilo a zakořenilo. No a z opečovávaný a hýčkaný manželky jsem musela se naučit začít fungovat. Já říkám jako muž alfa, vůdce smečky. To se učím dodnes. Dřív náš dům býval plný radosti, lidí, hudby, smíchu. A to vystřídali 3 roky smutku a ticha a pláče. A k tomu já jsem tak tušila, že to asi nebude stejný jako dřív, ani jsme to nechtěli s dětma, ale po čase jsme se domluvili, že si můžou zvát kamarády, že už to zvládnem. Tak to bylo moc hezký, protože k nám začali chodit ty jejich kamarádi, kluci, holky, takový 18, 19, 20 a ono jim tam bylo dobře. A mě to strašně překvapilo, protože tam fakt byla tíseň, smrt, ale ono to odešlo a zas tam přicházela naděje do toho bytu. O to jsme tam tak byli a je to moc hezký, to trvá dodnes. A třeba si vzpomínám na to první jaro, kdy jsem prostě uslyšela zpívat ptáky. Já jsem je neslyšela. 3 roky jsem chodila s klapkama na očích, na uších. Jsem slyšela zpívat ptáky a nadechla jsem se, úplně jsem... Jsou takový momenty. A potom si pamatuju na moment, kdy jsem si uvědomila, že jsme rodina. Že i když v jiném složení, ale my jsme pořád rodina. Tak to bylo takový hezký. A moc prýma je, že jsme založili nový tradice. Že nejtěžší byl ten první rok, projít si to kolečko toho všeho, svátky, narozeniny, Vánoce, kdy to bylo bez Mirka a jinak. A my jsme to nějakým způsobem prošli, ale jsme si říkali, nebo já spíš, musíme jinak, uchopit to jinak. My jsme třeba začali slavit díku vzdání. Prostě máme krocená dýňový dobroty a zveme kamarády a prostě máme díku vzdání a je to naše nová tradice a je to dobrý. A pomalinku se do toho našeho života zase začala vracet radost. I když je to jiný, ale prostě jsme se začali nadechovat. A to přinášelo sebou i komické situace, protože jednou u nás spalo asi 10 lidí, nečekaně, kamarádů, a já jsem šla v noci napít do kuchyně a u ledničky jsem se potkala s jedním nějakým klukem. Říkala, co tady děláš? A on, já mám hlad. A tak jsem říkala, tak jo. No. Nebo mají synové moji kamaráda, který je od hlavy k pati potetovaný, ale moc hodný kluk. A byl u nás na Silvestra. A já jsem dřív byla zvyklá v církvi, že jo, hodně lidí pořád všude. No a teď se stalo to, že oni, moje děti, odešli někam a já jsem byla u nás doma v bytě sama s tímhle tím Tomem. A jsem si říkala, tak co budem dělat? A my jsme se spolu dívali na televizi, na Sejdeme se u Kolína, na ten večerníček. A povídali jsme si o životě, bylo to super. On se mi úplně otevřel a teď o prázdninách u nás byl a říkal, já na to tak rád vzpomínám, to byl nejlepší Silvestr. Ale to prostě nevymyslíte. A já ráda slyším Boží hlas prakticky, v běžných okolnostech. Já prostě potřebuju to tak a mám to moc ráda. A v té době to hodně vnímám i skrz lidi, který mu nepatří. Prostě mi třeba něco řeknou, nebo něco udělají, něco mi dají, nějak mě nasměrujou. V tom všem vidím Boha a jeho hlas. A já si moc užívám teď přirozenost v našem vztahu s Bohem. A proto mám nejradši všední dny. Bůh mi opravil auto. To doufám, že muži tady žádný nebudou poslouchat. Ale jsem měla Forda C-Maxe a najednou mi začal kouřit vejfuk. A vždycky jsem startovala a teď taková bílá mlha tam za mnou. Pak to přestalo. A jsem si řekla, to je divný. Když to přestane, tak to je dobrý. Jezdilo to v pohodě. Ale potom to kouřilo tak moc, že když jsem ráno odjížděla do práce, tak sousedi vykukovali z okna, čekali jako na to divadlo. Tak jsem si říkala, tak to už musím nějak řešit. Šla jsem do servisu nebo k jednomu známému a on mi říkal, no, to je motor, to chce vyměnit. To je dražší než celý moje auto. Tak jsem říkala, no tak to ne. A on říkal, ale můžete s tím jezdit. A vysvětloval mi technicky nějak, co to je, já nevím. A on říkal, motor, jsem říkala, to nechci, to nemůžu, můžete s tím jezdit, jo. A pak jsem si jednou sedla do auta a říkám, jen tak jsem sama pro sebe řekla, pane, prosím tě, oprav to. A jela jsem. A za 2 dny jsem si všimla, že to auto vůbec nečoudí. Normálně nějaký anděl servis tam byl a spravil mi auto, tak to je dobrý. Pak jsem ho prodala, už mám jiný, je to dobrý. Já jsem dřív to vnímání na Boha měla tak jakoby úzký, i když to bylo asi pro tu dobu správně, že bych nepřipustila, že ke mně můžou mluvit třeba filmy, ale ono záleží fakt na srdci a když jako ke mně mluví prostě určitý filmy. No, říká se, že když někdo zklame vaši důvěru, takže je to jako když se zmačká kus papíru, že jako by se to narovná, ale nikdy to není úplně vyžehlený, nikdy to není už úplně hladký, ale ono to s Bohem nějakým zvláštním způsobem jde. Já nevím, jak je to možný, ale už teď můžu říct, že mu zase důvěřuju, že mu věřím. On ztratil moji důvěru, ale postupně mě zase přesvědčuje o tom, že je dobrý. Že je dobrý. Nevím, proč se to stalo, nepátrám potom. Jsme s Darinkou tady analyzovali před chvílí, prostě na to člověk stejně nepřijde. Bůh měl nějaký záměr. A já nemůžu nevidět, jak se o nás stará. A myslím si, že s tím jakoby ani nechce přestat, že prostě si nemůže pomoct, že nás žehlí každý den, mě a děti. A tak jako Ježíš řekl té holčičce, když jí vzkřísil, aby jí dali najíst, tak on mě fakt cítí. Mě cítí každý den jinak, než bych si to představovala před 10 lety, ale mě prostě cítí. A já můžu jít v té síle. Já třeba miluju parfémy a já jsem za tu dobu, co se o mě stará Ježíš, dostala tolik parfémů jako nikdy dřív. Samozřejmě přes lidi, ale já vím, že je to od něj. No a máme takový hezký zkušenosti s Tereskou. Třeba byl 8. březen, to bylo svátek žen a já jsem si tak ráno probudila a říkala jsem si, to bylo tak hezký dostat kytku. A on říkala, no tak nic asi. A jeli jsme s Tereskou si koupit před prací a před školou svačinu do Lidlu. A tam u dveří kluk s pugétem a říkal, růžičky rozdával. Říkal, tady máte jednu vy. A já jsem říkala, to je hezký, pane, díky. A pak vevnitř, ale já mám ráda jednu růži. Já mám ráda tu jednu velkou, takovou. Pak jsem šla do práce. Nikdy nic tam nikdo nedostal. A najednou přišel jen pan ředitel tam od někud a přinesl mi jednu červenou růži za to, že jsem mu udělala excelovskou tabulku. To bylo úžasný, jsem prostě říkala, pane, ty jsi úžasný, děkuju, to je, no, to bylo hezký. A ono to není vždycky paráda, není to vždycky jednoduchý ten život, ale jde to. A jde to. Chybí mi samozřejmě míra, chybí mi sdílet s ním radosti, starosti, hlavně co se týká dětí, ale jde to. A já vím, že je v nebi, že se tam má dobře, že se setkáme, že by nechtěl, abych tady byla nějaká smutná, že prostě on se má dobře, tak co já tady budu smutná. A těším se do nebe.